изнесува 219 лица. На пресконференција, министерот за здравство Венко Филипче изјави дека во овој момент е добро што имаме линеарно зголемување на бројот на случаите, приближно ист број секој ден, но од здравствениот систем е спремен да прифати и да ретира пациенти дури и да има раст. А глобалното ширење на коронавирусот денеска се забрза, со тоа што САД ги надминаа Кина и Италија како земја со најмногу потврдени случаи. САД сега имаат 86.012 заразени и 1301 смртен случај, а болниците во Нью Йорк и Нью Орлеанс се борат да се справат со бројот на пациенти. Денеска Македонија стана најновата членка на НАТО по депонирањето на протокол за пристапување кон Северноатлантската алијанса. НАТО сојузниците го потпишаа протокол за пристапување во февруари 2019 година, пошто сите 29 национални парламенти гласаа за ратификување на членството на земјата. Говорејќи по церемонијата на потпишувањето, генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг рече: НАТО ги одржува безбедни, речиси, 1 милијарда граѓани из Европа и Северна Америка, а со вас влегувањето во НАТО ќе има 30 држави посветени да се заштитат едни со други. Вашето пристапување ќе донесе поголема стабилност на Западен Балкан. Ова е добро за регионот и за евроатланската безбедност, рече Столтенберг. На 30 март 2020 година во седиштето на НАТО ќе се одржи церемонијата за подигнување на знамето на државава.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата подготвува нов пакет за помош на стопанството со кој ќе им помогне на фирмите погодени од кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот да исплатат минимална плата. Работодавачите истравуваат дека отпуштањата се неминувност, особено ако кризата потрае. Срѓан Стојанчов.
Владата најавува над 100 милиони евра за поддршка за исплата на минимална плата на фирмите погодени од економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирус. Проценките се уште се прават, но со оваа мерка може да бидат опфатени и над 200.000 работници. Цели сектори како угостителството и туризмот во кои работат над 30.000 луѓе ставија клуч на врата. Затворија и услужните дејности во кои има личен и непосреден контакт со клиентите како фризери, козметичари и масери. Според Државниот завод за статистика, во други услужни дејности работат уште 15.000 луѓе. Фирмите кои не затворија пак работат со намалени капацитети, а прометот е драстично паднат. Во интервју за Радио Слободна Европа, во што во целост ќе го емитуваме в недела, министерката за финансии Нина Ангеловска вели дека целта на сите економски мерки што ги носи владата во овој период е да се зачуваат работните места додека да помине кризата, за после да може економијата побрзо да се рестартира.
Целта на владата е